adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzənsə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Yox, sən təhqir edirsən.
Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Qonağımız Əkrəm Əlisidir, yazıçı. Keçmiş xalq yazıçısı, belə deyək. Əkrəm müəllim. Yoxsa
siz,
elə xalq yazıçısı qalır o adı alsalar da.
Siz deyin, mən elə gəl ki, əgər bir adam xalq yazıçısıdırsa, o sözü onun üstündən götürmək mümkün deyil. Əgər xalq yazıçısı deyilsə, onu sadəcə olaraq edək deyil. Əvvəlindən xalq yazıcı deyil. Əgər xalq yazıcısa, bilirsiniz, biraz absurd şeylər çıxır ortaya. Ona görə də bu söhbəti dərinləşdirmək istəmirəm. Çox absurdlar çıxır ortaya.
Demək, Pen Klub proqramının bugün xüsusi buraxılışı efirdədir. Azərbaycandan sülh mükafatına Əkrəm Əlisi təqdim olunmuşdur. Nobel sülh mükafatına artıq adlar bəllidir. Əkrəm Əlim Nobel mükafatını ala bilmədi. Amma biz növbəti bir saatda YouTube-da canlı efirdə olacaq. Pen Klubu izləyə bilərsiniz. Mən Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında. Axşam saat 7-də, yəni Bakı vaxtı ilə saat 19-da isə bu söhbətin yazısıyla, səs yazısıyla tanış olmaq imkanınız var. İzləyərsiniz bizi və yaza bilərsiniz bu bir saat ərzində bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a SMS xəttimiz 450-744-10-17 436-77-42 sayılı telefonumuzla açıqdır. Zəng vurub fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Əkrəm əlbəsə ki, niyə almadınız mükafatı, Nobel mükafatını?
Şahnaz xanım, mən bu barədə geniş məlumat verəcəyəm. Bu necə, bu mükafat ümumiyyətlə kimə verirlər? Bunu bilirsiniz, bizim mətbuatda biraz çürütdülər bu temanı. Ki, bəs kimə verirlər, kimlərsə təşkil edir, belə-belə söhbətlər oldu. Mən də buna öz münasibətlərimi qeyd eləmişəm. Və bunu lap belə verişimizdən sonra mən sizdə bunu demək yaya bilərsiniz, başqa yerlərdə də yaya bilərlər. Mən öz münasibətim, amma mən sizə deyim ki, əvvəlcədən elə böyük ümidlər bəsləmirdim. Niyə görə? Baxdım, gördüm ki, o qədər favorit namizət var ki, bunların içində çox çətindir o. İndi bunu verdilər, mən belə indi buradan məlum oldu ki, o Pakistanlıydı da.
Hindistanda uşaq hüquqları ilə işlərinə görə Satyar bu isimli bir insan alıb.
Bu daha təbiidir, məncə təbiidir ki, belə bir insan alıb. İndi o sahəyə daha diqqət çoxdur məncə bu sahəyə. İndi mən də hər halda, bilirsiniz, mən bunu efirə deyə bilərəm ki, hər halda o mükafatı aldım ya almadım, o mükafatını mükafata təqdim olunmağın özü elə belə kiçik məsələ deyil. Məsələ burasındadır ki, mükafata bizdə bu mətbuatda yayılan kimi haradansa kimsə kimindən xoşu gəlir, kimsə hansı bir siyasi dairə ilə bağlıdır, bunlar ara söhbətlərdir. Məsələ burasındadır ki, orada bunu nə ölkə verir, nə xalq verir, nə dövlət verir, nə hər hansı bir təşkilat verir. Bunu ekspert qrup verir. Ekspert qrupu ki, var idi, mən olan qrup. Orada demək, kimlər idi? İngiltərənin, ABŞ-ın və Rusiyanın elm və sənət adamları, elm adamları əsas etibarilə.
13 nəfər.
13 nəfər. Bu 13 nəfər ekspert qrupuna grupunda elə insanlar var idi ki, məsəl üçün çox dünyada tanınan insanlar. Mən elə bilirdim ki, bu adamların bir qismi İsveç Kral Akademiyasında da tanına bilən adamlardır. Güman eləyirdim də bunu və əslində də ola bilər onlardan kimlərinsə adı, fəaliyyəti Nobel Komitəsində məlum olsun. Buna görə məndə müəyyən ümid var idi ki, bu ekspert qrupu çox samballı və çox güclü insanlardır. Ümid var idi ki, ola bilər ki, mənə versinlər. Amma sonra baxdım, gördüm, orada elə favoritlər var. Düzü mən fikirləşdim ki, yəqin ki, Roma papasına verəcəklər.
Nəyə görə?
O da təqdim olunmuşdu. Çünki Roma, onların demək olar ki, hamısına Nobel veriblər. Ondan əvvəlki papalara da Nobel veriblər.
Amma indi mən məlumatı çatdırım dinləyicilərimizə, bizi izləyənlərə, YouTube-da bizi izləyənlərə deyim ki, bu il sülh mükafatını iki nəfərə veriblər. Hindistanda və Pakistanda uşaq hüquqları ilə məşğul olan iki nəfər, Kailash Satyarz və digəri Malala Yusufzai. Bax, belə iki
siz də qadındır, eləmi?
Malala, bəli, qadındır. Kailash, məlumatım yoxdur. İndi prodüserimizdən xahiş edirəm, əlavə məlumatlar verək, biz dinləyicilərimizə çatdırarıq bunu. Belə bir, demək, mükafat. Nə fikirləşirsiniz bu? Ədalətlidirmi bu seçim?
Seçim? Bilirsiniz, mən o seçim haqqında heç nə deyə bilmərəm. İndi onların fəaliyyəti mənə o qədər də məlum deyil, amma məlum olan budur ki, bu adamlar demək, insan hüquqları sahəsində ciddi, yəqin ki, fədakar işlər görüblər, cuman ki. Məni təqdim eləmişdilər ki, sülh yaratma prosesində müəyyən fədakarlıq.
Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasındakı düşmənçiliyin aradan qaldırılmasında göstərdiyiniz mərdlik, mərdliyə görə. Bax, bu cür təqdim etmişdir.
Mərdlik sözü tərcümədə indi bilmirəm. Orada orijinalda mərdlik sözü ya cəsarət, ya başqa cür də ola bilər. Bizdə mərdlik kimi kişilik göstərmək deyirik. Məsələn, yəni orada fədakarlıq da, bu fədakarlıq daha doğru sözdür.
Sizcə bəhrəsini verdi mi daş yuxular? Yəni düz indi Nobelə təqdim olundu, əsər Ermənistanda da oxundu və iki dəfə çap olundu bildiyim qədər. Müəyyən diqqət toplaya bildi özünə. Siz yazıçı olaraq missiyanızı yerinə yetirə bildiniz mi bu əsərlə?
Siz mən missiyamı yerinə yetirdiyimi elə o vaxt bildim ki, o 13 nəfər təsadüf olmayan, mənim tanımadığım, heç kəsin sözündən oturub durmayan, heç bir lobbiyə münasibəti olmayan lobbilərlə və belə bir insanlar mənim düşündüyüm kimi, mən də düşünürdüm ki, bu əsər Azərbaycan xalqının şərəfini qorumaq üçündür, onu şərəfsizləşdirmək üçün deyil. Mən buna qəti surətdə arxain idim lap əvvəlindən. Demək, o adamlar, o insanlar ki, bu fikrimi mənim təsdiq elədi, mən onda əlbəttə elə bir növ öz mükafatımı almış kimi oldum. Bilirsiniz, dünya, Şahnaz xanım, davam eləyir, həyatdır. Mənim həyatımda çox hadisələr olub. Məsəl üçün, bu da bir taleyimin, deyim ki, bir mövsümü, bir fəsli idi. Gəldi, keçdi və mən heç nə talım ki, qazandığım oldu ki, birinci dəfə rəsmi surətdə Azərbaycana Nobel mükafatının gəlməyi söhbəti oldu. Axı, bundan qabaq olmayıb. Əvvəl olan söhbətlərin hamısı ara söhbətləri idi. Yəni, bir, hər hansı bir demək, samballı avtoritetli ekspert qrupu hələ Nobel mükafatını heç bir Azərbaycanlı təqdim eləməyib ki, o ala bilsin. Bizim ədəbiyyat sahəsində və elm...
Şamal Abdullah'ın namizədliyini sürmüşdür.
Bizim Şamal Abdullah'ın namizəddi, məncə o özləri təqdim eləmişdi. Onu özləri təqdim eləyə bilməz. O müxtəlif ölkələrdən olan ekspertlər eləyə bilər onu. O heç o vaxtı məlum olmadı hansı ekspertlər bunu təqdim eləmişdi. Ona görə də mən bu məsələni nə necə deyim, şişirtmək istəyirəm, nə də onun hər halda mənə elə gəlir ki, bu birinci dəfə idi ki, belə bir hadisə oldu. Bizə ədəbiyyat sahəsində və elm sahəsində hələ üfüqdə görsənən bir şey yoxdur. Çünki ha özümüz deyək. O aç tox deyir, yatar yuxusunda darı görər. Bizim bütün cavan yazıçılarımız elə həmin o aç toxçu yatıb hərəsi gündə bir görürlər yuxularında Nobeli. Söhbət bundadır ki, Nobel zəhmət tələb eləyir, böyük ədəbi şücaət tələb eləyir.
Bunu sizin üçün də demişdilər, Əkrəm bəy. Yazıçılar Birliyinin rəhbəri, sədri Anar demişdi ki, Əkrəm Əlisli Nobeli yuxusunda görər. Doğrudan mı Azərbaycanda o səviyyədə yazıçı yoxdur ki, Nobel alsın?
Azərbaycanda o səviyyədə yazıçı yoxdur bunu. Mən bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Haradadır o yazıçı? Əvvələ yazıçı şəxsiyyət olmalıdır. Yazıçı şəxsiyyət. Yəni, şəxsi həyatı ilə də fədakarlıq nümunəsi göstərə bilən insanlar. Bugün bir hakimiyyət gəldi, onunla qəşəncə yola getdim, sabah o biri gəldi, adını çəkdiyiz adam, mən ad çəkmək fikrimdə deyiləm, o adam altı hakimiyyətin hamısına məhəbbətlə, hörmətlə qulluq eləyibdir. Altı dəfə, beş dəfə hakimiyyət dəyişib, prezident dəyişib, ölkə başçı dəyişib, hamısında bu, o əlbəttə belə düşünə bilər. Amma mən yenə də təkrar eləyirəm ki, əgər haçansa bu sülh mükafatı Azərbaycana gələcəksə, haçansa nə ədəbiyyat sahəsində olacaq, yəni mükafat Nobel, nə elm sahəsində, yenə də mümkündür, bir variantı var, mən onu deyəcəyəm, indidən demək istəmirəm.
Amma deyin, necə ola bilər? Deyin, sülh mükafatı gələ bilər, yoxsa? Başqa sahə harada gələ bilər?
Sülh mükafatı o vaxt ola bilər ki, mən bunu sizə qısaca deyə bilərəm, amma o mətni ki, mən bu səhər tezdən durub yazmışam, o mətni, mətnin əvvəldən çıxmağını istəyərdim, ona görə də bunu indi biz bu verilişdə açıb ağartsaq, sonra bu əhəmiyyətini xeyli itirəcək. Gəlin bu məsələni çox tələsməyək.
Gəl, heç onsa bəzi tez istər deyək də o yazıdan.
Bu məsələdə tələsməyək.
Belə deyək, yaxşı bir anons təşkil edəsin yazıya diqqət cəlb eləmək üçün.
Anons?
Hə, bir reklam deyək də. Yəni, nələri qeyd eləyəcəksiniz o yazıda? Nələri demək istəyirsiniz?
İndi onu çıxacaq, bilinəcək. Onu reklam eləməyin də bir mənası yoxdur. Onsuz da buna mənim imzama müəyyən bir demək diqqət hiss eləyirəm, bu var. Yəni ki, başqa imzalardan fərqlidir. Amma sizə bunu deyə bilərəm ki, mən elə bilirdim ki, tutaq ki, mənim son yazım var da. Yazıcıdadırsa, biz bir dəfə sizinlə havaqdıydı Allah. Neçə illər bundan qabaq? Birinci dəfə Ətirşah masanı sizlə.
Bəli.
Mən Şahnaz xanımla, mən orada sizlə tanış oldum. Və açığı deyim ki, belə üzə demək pis çıxır. Mən sevindim ki, belə hazırlıqlı ədəbiyyat sahəsində kifayət qədər məlumatlı bir insanla söhbət eləyirəm. Bilirsiniz, hər söhbət yadda qalmır. Hər kəsində olan söhbət də əsas o söhbəti aparanın rolu, söhbət eləyənin rolundan aşağı deyil. Əsas o rolu söhbəti aparandır. Mən yadıma gəlir, Ətirşah masanı biz sizdən çox belə maraqlı bir söhbət elədi. O söhbət yəqin çardısı onun mətni qalır ya qalmır, onu deyə bilmərəm. Amma o söhbətdən dadı mənim damağımda qalıbdır. Amma bir şey deyim ki, bu biri yazı ki var, mən son yazım var, dağlar deyir ki soyuqdur. Mən sizə deyim ki, dağlar deyir ki soyuqdur, bir sıra keyfiyyətlərinə, bədii cəhətdən bütövlüyünə, ondan sonra ovqatının bütövlüyünə, bir sıra demək cəhətləri ilə Ətirşah masandan üstündür. Üstündür. Orada bilirsiniz, heç nə gözə soxulmur. Hər şey alt qatda, alt dalğada bütün hadisələr, yəni hər hadisənin arxasında Şahnaz xanım, bir demək zamanın, dövrün, epoxanın müəyyən xarakterik əlamətləri var. Bilirsiniz, xarakterik əlamətləri. Məsələ orada var, tutaq ki, onun buna elmi, əsərlər yazıb elmi məhv eləmək. O daxilində proses gedir iki insanın. Məsələn, o gəlir köhnə qaldığı yataqxananın yerini tapır. Təsəvvür edirsiniz ki, bu bunun həyatında nədir? gözəl bir bina tapır orada. Amma bu gözəl bina buna o ləzzəti vermir. Nəinki o köhnə binanın həyətində oturub o qonşular ki bir-birinə mehriban söhbət eləyirdi filan. Bu buna ləzzət verirdi. İndi məsələ burası da orada alt qatda gedir orada. O, mənim bir talibimdə bir qəribə məqam var. Mənim əsərlərim rus dilində çıxmayınca Azərbaycanda ona qiymət verən olmayıb. Bu mənim talibimin faktıdır. Yəni, əvvəldən belə olubdur. Əvvəldən mənim nəğməkar bibim povesti Azərbaycanda əvvələ çap eləmək istəmirdilər. İkincisi də ki, ona qiymət verən heç olmayacaqdı. Moskva çap elədi, Moskva radiosu verdi və ondan sonra buna münasibət tamam başqa münasibət oldu. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm ki, taleyimdə bu məqam doğrudan da zaman-zaman özünü göstərib. Rusiya, yəni geniş oxucaq doğrusu. Burada bilirsiniz, xudpəsənd, öz şəxsi mənafeyinə qapanıb qalmış bir insanlar var. Bir qrup insan var ki, yatıb yuxusunda Nobel görür bizim cavan uşaqlarda işləmək, oturub yazmaq əvəzinə o Nobel mükafatının əsərin qüdrətini öyrənmək, onun sehrini, demək, sirlərini bilmək əvəzinə o oturur, məsəl üçün xəyallara qapılır. Xüyabazlıq bizim milli keyfiyyətimizdir. İkinci qismi də biraz onlardan yüksək vəzifədə tutan, yuxarılarda özünü möhkəm təsdiq eləmiş adamlar da var ki, bunlar özlərindən fəxri xiyabanda birincisində bastırılmaq üçün gözəl ölülər hazırlayırlar. Qəşəng-qəşəng ölülər özlərindən düzəldirlər ki, orada bastırılsınlar. Belə bir ədəbi atmosferdə, belə bir ədəbi ovqatda bilirsiniz, bədii əsərin mahiyyətini, onun dəyərini aydınlaşdırmaq mümkün deyil.
Söhbət sizin son əsərinizdən gedirsə, dağlar deyir soyuqda. Təəssüf ki, oxumamışam. Yalan danışmayan. Çox təəssüf ki, oxumamışam. Amma məğzini bilirəm ki, söhbət iki dostdan gedir. Eyni kətdən çıxıblar. İkisi də həsrət çəkir.
Gəlin bu söhbəti saxlayıq. Siz oxuyana. Siz oxuyana saxlayıq.
Amma tənqidçilər artıq reaksiya veriblər. Necə
qarşılayırsınız? Elə o daşıqları da 99% cəmaat oxumamış deyirdi. Oxumamış danışırdı onun haqqında. O oxuyanlar da çox qəribədir ki, o oxuyanların səviyyəsi əvvələ rus dilini bilməyin o səviyyəsində deyildi. Əgər onlar Azərbaycan dilində olan kiminsə mən tərcümə eləyib o sayta qoyduğu yazını oxuyubsa, o mənim yazım deyil axı. O mənimki deyil. Onun məzmunun yazıb, o necə yazıb? Mənim dilim var, üslubum var. Mənim yazımın öz qanunları var. Öz
tərcümə eləyəcəksiniz mi özünüz daşıxuları?
Yox, daşıxuları özüm tərcümə eləmişdim, amma bu əsərimi dağlar deyir ki, soyuqdur. Düzdür, o məsələni çox danışılıb, o daşıxuları əvvəlcə bir tərcüməsi oldu. Mən tərcüməni bəyənmədim və başladım özüm işləməyə də onu. Amma bu yazını, bilirsiniz, bu yazı rus dilini məndən yaxşı bilən adam eləsə yaxşıdır. Siz, mən rus dilində təhsil almamışam. Mən rus dilini sonradan öyrənmişəm.
Əkrəm əlim, bəs reaksiyalar gəlir, tənqidlər gəlir, dağlar deyir ki, soyuqdur. Necə qəbul edirsiniz? Seymurbaycan yazıb, Ələkbər yazıb, necə dəyərləndirirsiniz bu tənqidləri?
Siz necə deyim, mən bu tənqidləri necə deyim sizə? Ələkbərin də yazdığını oxumuşam, Ələkbərin yazanda mən Türkiyədə edim, sonra gəldim burada oxudum, mən oraya gedəndə kompüter götürməmişdim. Demək, Ələkbərin yazısında da Seymur'un yazısında da çox maraqlı məqamın var. Seymur lap belə gül vurub bir yerində deyir ki, bu çavan yazçılar bunun dilini işləsəydilər Əkrəm Əlisinin dilini, yəni cavanların dilinə köçüşsəydilər. Bu artıq belə söhbətləri deyəmərəm, amma mən hər ikisində müəyyən bir xeyirxahlıq məqamı da gördüm. Hər ikisində. Yəni bunlar özlərinin bacara bildiyi səviyyədə mənə müəyyən bir rəğbət göstəriblər. Əgər o rəğbəti bunlar belə bacarırsa, bunların bacarığı səviyyəsində. Belə bacarsa mən bunlara nə deyə bilərəm? Məsələn, bir dənə cüvəllağı sözü var orada. Cüvəllağı sözü Bakın kətlərində çıxsan küçüyə yəqin 5 adam ilə 3-2-si deyəcək. Deyir ki, bu söz çox köynədi, bunu biz başa düşmürük. Belə, bilirsiniz, bu səviyyəsiz söhbətlərdir. Yəni, mən onların səviyyəsiz adamlar olduğunu demək istəməzdim. Amma mən, məsələn, biraz təəccüb eləyirəm ki, tutaq ki, Əli Əkbər İsveçrədə oturub, məsəl üçün, o şeyləri ki, o orada yazır, bizim disidentimizin demək, vəziyyəti gör nə yerdədir. O, onu burada oturub rahat yaza bilərdi. Yəni, bizimkilərin qəribə bir xülyası daim vardır. Xaricə gedən kimi ya Nabokov olacaq, ya Brodsk olacaq, bəlkə də Solzhenitsin olacaq. Akilər Solzhenitsin Nabokov olmaq üçün dəri dəyişmək lazımdır. 10 dəfələrlə insan min zülmə tabi olmalıdır. İnsan böyük istedada belə çox geniş təfəkkürə malik olmalıdır. İnsan ədəbi zəhmətin, bədii sözün nə demək olduğunu bilməlidir. Bilirsiniz, indi dəhşət burasındadır ki, bizdə artıq bədii sözün nə demək olduğu bilinmir, aydın deyil. Siz məsələ təzəvvür eləyin. Xırdalayım biraz söhbəti. Talım ki, Sovet dövründə şair Səməd Vurğun var idi, Rəsulza var idi, Əhməd Cəmil var idi, Süleyman Rüstəm var idi. Bunların hər birinin üslubu o birindən fərqlənirdi. Səməd Vurğunun şeiri ilə min il qala sən Rəsulzanın şeirini qarışdıra bilməzdin. Ayrı-ayrı. Yaxud Əhməd Cəmil ilə Süleyman Rüstəmi. Amma indi şeirdə üslub o dərəcədə bəsitləşib ki, sən oxu, imzanı götür bilməyəsən kimin. Gərək şeiri oxuyanda, imzası olmadan da kimin olduğunu biləsən. Eyni ilə də Nəsri. Eyni ilə də Nəsri.
Ələkbərin yazısı, deyəsən, balaca sizi əsəbləşdirmişdi.
Qətiyyə. Mən bilirsiniz, Şahnaz xanım.
Əkbər, deyəsən, yazısında yazıb ki, bəli, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləsin povestində. Necə baxırsınız buna?
o Ramiz Mehdiyevi də...
Gənclər cəsarət istəyir.
Yox, Ramiz Mehdiyevi də o tənqid eləsin də. O oturub İsveçrədə də belə-belə şeylər yazır ki, bunu elə Məşdağada da oturub yazmaq olardı. Daha bunun üçün gedib o böyük pataqda oturmaq lazım deyildi. Onda dostumuz... Bu Əli Əkbər kişi özü onları yazsında onun üçün daha münasib mümbit şərait var elə şeyləri yazmaq üçün. Amma yazıçıyə Sovet dövründə deyirdilər ki, sən niyə bu temanı yazmırsan? Bu Sovet əxlaqı bunlarda bu dərəcəsində hardandır? Məni hərdən dəhşətə gəlir. Məsələ Əli Əkbər deyir ki, Əkrəm Əlisli sırf Sovet yazıçıdır. Amma məndə Əli Əkbərdə olanın əlkə yüzdə biri qədərində Sovet dünya görüşü, Sovet əxlaqı yoxdur. Mən ömrümdə heç kəsə deyə bilmərəm ki, sən get kimdən yaz. Bu sözü deyəmərəm. O vaxt dedilər, niyə partiyanın qərarına tabi olmursan, niyə mövzudə əsər yazmırsan, traktorçular niyə yazmırsan, məsələn, çıxırdı sosialist əməyi qəhrəmanı, yapışırdı.
Əkrəm bəy, dediniz ki, bunları yazmaq üçün Əli Əkbərin ünvanına gedib Avropada oturmaq lazım deyil. Necə bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləsə yazıcı, bunun üçün baha başa gələr? İncidilə bilər?
Şahnaz xanım, Ramiz Mehdiyevi tənqid eləmək ya tərifləmək deyin, ədəbiyyata nə daxlı var? Əvvələ gəlin bunu fikirləşir. Bunun ədəbiyyata, sənətə, bu sənət söhbətidir. Sənət söhbət deyil axı bu. Kimi tənqid elədi? Bu mənim üçün çox gülünc, absurd söhbətdir. Ədəbiyyatı kimisə demək, tənqid eləmək ayıb söhbətdir bu. Ki, mən kimisə tənqid eləməliyəm, onda mən axı heç vaxtı sensasiya yaratmaq xatirinə heç nə eləməmişəm. Mən istəsəydim, çox böyük sensasiyalar yarada bilərdim. Lap bu situasiyanın özündə fikir verənlər, biraz həssas adamlar görməli idi ki, Əkrəm Əvləsində sensasiya yaratmaq üçün yazmayıb bəzə.
Amma qaç yuxulara olan reaksiya kəskin oldu deyə, deyəsən siz təxminən eyni vaxtda yazdığınız ikinci bir povesti romanı deyim, çap eləmədiniz. Möhtəşəm tıxac.
Bilirsiniz, o əsərim üzərində mən dedim də sizə gərək ciddi iş geçsin. Zaman da bilirsiniz, müəyyən həqiqətləri mənim üçün açır. Bizi zaman çox böyük müəllimdir. Çox böyük müəllimdir. Vaxt keçdi ki, mənim üçün müəyyən həqiqətlər daha da aydınlaşır.
Yəni o əsəri yenidən qaydacaqsınız.
Əsərdə olan hadisələrə münasibətdə müəyyən fikrimdə dəyişiklər yaranır. Yəni biz insanıq, yaşayırıq. Özdə mən heç vaxtı öz nətər deyim, düşüncəmdən, öz ruhu vəziyyətimdən heç vaxtı çox uzaq düşmürəm. Mən gedib kiminənsə həftələrlə piyaskalıq eləmirəm, üz istəyirəm. Mən həmişə bir ruhu vəziyyətim var ki, onu həmişə saxlamağa çalışıram. Və bu ruhu vəziyyətdə dəyişikliklər çox olur. Yəni sən daxilən mənəviyyat etibarilə sağlam mühiti içində saxlaya bilirsənsə, orada hava tez-tez dəyişir, münasibətlər tez-tez dəyişir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, zamanında mən bu əsəri də üzə çıxardaram.
Yəni, oradakı hədəfə, o mühtəşəm tıxacda olan, ona münasibətiniz dəyişir, o qəhrəmana münasibətiniz dəyişir?
Bilirsiniz, həyata münasibət dəyişir. Həyata münasibət dəyişir, insanlara da münasibət dəyişir. Biz o haradasa müəyyən dərəcədə satirik əsərdir. Yəni, satirik əsəri satirik əsər kimi qəbul eləmək lazımdır. Amma bizdə hər şeyi demək elə qəbul eləyirlər ki, sən mat-məətəl qalırsan.
Hərfi mənada.
Yəni, hərfi mənada. Yəni, bu umumiləşdirilmiş, orada deyilir, bu umumiləşdirilmiş demək bir müəyyən rejimin umumiləşdirilmiş xüsusiyyətləri orada, məsələn, orada təsvir olunur. İndi Şahnaz xanım, o hər şey gələcək, amma mən istəyərdim ki, siz sizin saytda bu kitabxanazda var da açıb oxuya bilərsiniz. Dağlar deyir ki, soyuqdur. Açıb oxuya bilərsiniz, onu siz oxusaz, amma bilirsiniz, indi o qədər düşük şeylərə gözümüz öyrəşib oxumağa. Çünki dil yoxdur axı. Dildədir təfəkkür. Dil yoxdur. Başa düşürsünüz, dilin xarakter teristikası, deyim, dilin varlığı, dilin özünə məxsusluğu bizim indiki ədəbi mühitdə tamamilə məhv olub gedir. Yox olur, yox olur, havaya gedir. Dil, bunlar üçün elə bil heç nədir dil. Nədir? Bu dil bizim yeganə, demək, ən dəyərli babalarımızdan, ən belə vicdanlı insanlarımızdan bizə qalan bir nemətdir. Vicdanlı sözü heç vaxtı vicdansız, yəni tələm-tələsik yazmaq olmaz. Tolstoy bu sözünü mən 100 dəfə demişəm. Tolstoy deyir ki, yaxşı dilinə pis mətləb ifadə eləmək olmaz. Pis dilinə yaxşı mətləb ifadə eləmək olmaz. Siz bizdə artıq mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatda nəylərimiz vardı Şahnaz xanım. O şeydə, mənim cavan olanda. Məsələ, yadıma gəlir, Əli Kərim gələrdi ola, Fişət Qoca gəlirdi. Nəsə, xeyli nəsələr gəlir. O ədəbiyyat dərnəklərində gedən söhbətlərin səviyyəsi, bəzən indi bizim bu saytlarda gedən söhbətlərin səviyyəsindən xeyli yuxarıdır. Təsəvvür eləyin. Biz demək deqradasiyadayıq, biz demək tənəzzülə gedirik, bunu boynumuza almalıyıq.
Səbəb nədir, Əkrəm bəy? Araşdırmışsınız mı özünüz üçün bunu?
Mən elə gəlir ki, ictimai mühit dəyişdi. Araşdırmışam, çox düşünürəm, bu haqda hər gün düşünürəm mən. İctimai mühit dəyişdi, ondan sonra dəyərlərə münasibət dəyişdi, dəyərlərə. Kim istəsə yerindən durub deyə bilər ki, bu sovet yazısıdır. Sovet yazısı, Bulgakov sovet yazısıdır, sovet dövrü yazısıdır. Yaxud Platonov, sovet yazısıdır. Bilirsiniz, bizdə elə bir avtoritet yoxdur ki, Şahnaz xanım, bu fikir də mənə yandıran fikirdir. Artıq avtoritet yoxdur. Mən universitetdə dərnəyə aparırdım. Universitetdə oxuyanda tələbə vaxtı, mən cəmi 2 il oxumuşam orada. Dərnəyə elə adamlar gəlirdi. Diqqət, ədəbiyyat söhbəti gedirdi. Ciddi söhbətlər oradaydı. Bu nostalji demək təsirat deyil. Əslində də belə idi. Mən yadıma gəlməyən bir piyesimi universitetdə Fatma Qədiri rəhmətli belə bir artist var idi. O, siz eşitmişsiniz də Fatma Qədiri? Demək bu orada bir dram dərnəyi aparırdı. Demək mən bir piyesimi qoymuşdular. Xatalı pullar idi piyesin adı, tamaşıya, universitet, uşaqları. Orada biri var idi, gəlirdi səhnə arası, deyirdi mənə bir maat ver, yoxsa çıxmıram bu yerdə, oyunun bu yerində. Belə-belə zarafatlarımız da olurdu, ancaq ədəbi mühit, fikrə, düşüncəyə, nə dər deyim, sənətə münasibət bizdə təəssüf ki, çox cılızlaşır və çox stixik bir nətər deyim, çox təbii bir hərəkətə çevirir.
Əkrəm bəy, söhbətimizi davam edətdirək ki, bu arada dinləyicilərimizə deyək, bizə yazsınlar, SMS xəttimiz 050-744-1017-436-7742 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azada suallarınızı, fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Və yenidən qaydaq Nobelə, siz söhbətin əvvəlində soruşdunuz ki, kimdir mükafatı alanlar? Mən qısaca dedim ki, dəqiqləşdirib deyərik. Aha. Bu haqda məlumatı istəyərdim çatdırım, kimlər də olar. Demək onlardan biri dedik Hindistanda və Pakistanda fəaliyyət göstərən demək uşaq hüquqları fəallarıdır. Malala Yousafzai qadındır, tələbə və bloqerdə 17 yaşı var. Digər laureat Hindistandan olan demək 60 yaşı var. Demək kişidir, Kailash Satyard və o da uşaq hüquqları ilə məşğul olur. Bu qədər məlumat verdik. Daha ətraflı məlumat artıq Azadlıq Radiosu.az saytında var. Məlumatı oradan izləyə bilərsiniz. Və qaydaq yenidən Nobelə. Nobel mükafatı, ədəbiyyat üzrə mükafat verilməzdən əvvəl Nobel komitəsinin münsiflərindən biri demək tənqidi bir çıxış elədi ki, son zamanlar biz təxminən mənası belə çıxırdı ki, mükafat verməyə yazıcı tapa bilmirik. Avropada və ABŞ-da yazarlar demək, maliyyə dəstəyi, grantlar alır və bu da ədəbiyyatın dəyərini aşağı salır. Amma ümidini dikmişdi Afrikaya, Asiyadan olan yazarlara. Amma yenə də mükafat Avropaya getdi. 60 yaşlı Patrik Modiano-ya. Tanıyırsınız mı bu yazarı? Necə dəyərləndirirsiniz?
Çox təəssüf ki, oxumamışam. İndi bilirsiniz, bu Nobelin ən elə yaxşı cəhəti odur ədəbiyyat sahəsində. Ki, bu veriləndən sonra hamı maraqlanır başlayır oxumağa. Orxan Pamuk'u Azərbaycanda heç kəs tanımayacaqdı, heç kəs də oxumayacaqdı. İnanırsınız mənə?
Amma mükafata qədər bir şey, maraq var idi Orxan Pamuk'a.
Mən onu bilmirdim. Mən elə gəlir ki, əgər vardısa da çox cüzi maraq idi. Əslində, sonraki maraq. Nobelin məncə o ədəbiyyat sahəsindəki mükafatın ən belə təsirli böyük cəhəti o idi ki, o mükafatı veriləndən sonra əsərə diqqət artırdı. Məsələn, Lenin mükafatı da Sovet dövründə müəyyən qədər məsələn, yazıçılara demək, şöhrət gətirirdi, diqqəti artırırdı. Mən yadıma gəlir, rəhmətli Nazım Hikməti təqdim eləmişdilər, verməmişdilər. Mən onda Nazım Hikmət mən Moskvada oxuyurdum. Deyəsən, yoxsa ondan biraz sonra idim, Nazım Hikməti gördüm mən. Nazım Hikmət o qədər sarsılmışdı rəhmətli. O qədər sarsılmışdı. Elə bil ona zərbə vurmuşdular, böyük zərbə.
Mən niyə bu məsələyə qayıtmaq istərdim? Siz dediniz ki, Azərbaycandan heç kim ədəbiyyat sahəsində, elm sahəsində bu mükafatı almayacaq, amma Avropanın özündə belə demək belə ümidsizliklər var. Həmin demək ədəbiyyat üzrə Nobel demək mükafatını təqdim edənlərdən biri, münsiflərdən biri də elə deyib ki, mən ədəbiyyatın gələcəyindən narahatam. Bazarın hər sahəyə müdaxiləsinə görə bu antibazarın, yəni insan hisslərinin, yaşantılarını yazıya köçürmə görməyə bacaran, köhlü köməkli mühafizə olunan bir ədəbiyyatın mövcudluğunu zəruri eləyir. Nə baş verir ki, ədəbiyyat, bax belə deyək ki, hətta mükafat verməyə belə deyək ki, namizədlər azalır?
Bilirsiniz, nəhənglər görünür, belə bu təbiətin qanunudur, cəmiyyətin belə bir qəribə qanunu var. Hər halda nəhənglər zaman-zaman yetişir də. Məsələn, kino sahəsi götürək. Fellini hər gün yetişmir. Məsələn, o dövrdə yetişdi. Bir dalğa kimi, gözə görünməz bir mənəvi enerji kimi insanlığın həyatına daxil olur bu. Məsələn, Heinrich Böll, mənim çox sevdiyim yazıçılardandır. Heinrich Böll Nobel-i alanda, ədəbiyyatda güclü Heinrich Böll'ün səviyyəsində olmasa da çox qudrətli simalar var idi. İndi Heinrich Böll, Heinrich Böll siması o qədərində qudrətli ədəbi sima çox çətin tapılar. Hər halda bilirsiniz, mənəvi enerji bəşəriyyətin həyatından elə bil bizim dövrdə biraz uzaqlaşıb. Amma bu enerji qayıdır. Bu energetika məhv olmur. Qəribədə, təbiətdə də olur, görür. Mən bu barədə çox fikirləşirəm. Hər halda bizim dövr insanlığın mənəvi cəhətdən sağlam dövrü deyil. Siz təsəvvür eləyin, orada qardaş qardaşı qırır, Ukrayna Rusu qırır, Rus Ukraynanı qırır. Bu Suriyada neçə vaxtı insanlar qırhaqır qırır. Hər gün biz yüzlərlə adamın ölüm xəbərini eşidirik gözümüzün qabağında. Nə yaxşı ki, bizim məmləkətdən uzaqdadır. Allah bunu heç bir məmləkətdə eləməsin. Amma insan artıq təfəkkürü, təsəvvürü, insan haqqında təsəvvürü dəyişməyə başlayır. İnsan çox ucuz olur. 50-si birdən qırılır. Bir fanatik belinə bir kəmər bağlayır, gəlir partladır bunu, yüzlərlə insan gedir. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, bunlar biri-biri ilə əlaqəli şeylərdir. Biri-birindən ayrı deyil. Ədəbiyyat harmoniya sənətidir. İndi harmonik dünya dağıldı. Bizi dünya indikindən qat-qat harmonik idi. Nəinki Tolstoyun vaxtında, hətta sovetlər yıxılanacan. Sovetlər yıxılandan sonra dünya harmoniyasında müthiş bir çaxnaşma yarandı. Bunu biz təəssüf ki, demirik. Demək, sovet sistemi, sovet rejimi özü özlüyündə dünyada bir balans yaratmışdı və bu balansı saxlayırdı. Və dünya
indi Rusiya ona əvəz edir.
Rusiya heç onu eləmək gücündə də deyil indi. İndiki Rusiyanı mən biraz tanıyıram. İniş il getdim bir ay orada köhnə dostlardan zaddan qalanlarla görüşdüm, elədim, söhbət elədim. Rusiya bizə çox oxşuyur bir cəhəti ilə. Bir cəhəti ilə çox oxşuyur. Amma Rusiyada da eyni sistem gedir, bilirsiniz, insan çox zərif, nəcib məxluqdur. Siz təsəvvür edin ki, birinin iki uşaq məktəbə gəlir, birinin uşağı demək, eyni məktəbə, birinin uşağı tutaq ki, Mercedes-də gəlir, birinin uşağı avtobusla gəlir, zülmlə gəlir. Siz təsəvvür edin ki, bu iki uşağın artıq arasındakı münasibətdə konflikt yaranmağa başlayır. İndiki, biz demək, haçansa olan harmoniyanın yerinə konfliktlər gelir. Müxtəlif konflikt məqamlar gelir. Və bu konfliktlər davam eləyəcək. Allah eləsin, sizin təzə dünya gətirdiyiniz övladınız o konfliktlərin qutardığı dövrdə yaşasın. O konfliktlərin, müsibətlərin dünyadan çəkilib getdiyi dövrdə yaşasın. Amma gözümüzlə hamımız çox gözəl görürük ki, bəşəriyyət özü üçün çox da yaxşı talih hazırlanmır.
Amma sinifləşmə hər zaman olub. Bəlkə bu Azərbaycan kimi ölkələr üçün təzədir. Sovet köynəyindən çıxan, belə sosialist köynəyindən çıxan ölkələr üçün bu təzədir.
Yox.
Qütbləşmə.
Yox, mən indi dünya haqqında, indi Allah şükür bu internet ki var, dünyanın haqqında demək, bizi hər gün məlumatlandırır. Dünya mənəvi cəhətdən boşdur. Şahnaz xanım, elementar bir şey deyim də. bütün prezidentlerin kaygısı, bacım, azim, bütün prezidentlerin kaygısı bu demek. Ayıp olmasın, bilmirəm size hansı sözle deyim, bu geylerin zadın azadlığını təmin eləməkdir. Bu ahlaksızlığın son həddidir. Bu sinizmin sonudur. Allah bunu belə məsləhət bilməyib. Təbiət bunu belə məsləhət bilməyib. Arvad arvad nə evlənsin, kişi kişi evlənsin. Avropa buna görə tənəzzüldədir. Hər bir prezident, mən şübhəliyəm bunlardan ki, bunların özləri də bəlkə bu yolunda olsun.
Bu da o insanların haqlarıdır, hüquqlarıdır. Bəlkə...
Əsla. İnsanların haqqını Allah verməyibsə. Allahın vermədiyi haqqı hər hansı bir dılğır ölkənin prezidenti insana verə bilər. Allah verməyib də. Allah yaradıbdır ki, insanlar, qadın kişi bəşəriyyətin... Mənası budur, adamdan həvvədən başlamış bu günümüzə qədər. Mən bunu, mən demirəm geçsinlər, bunlar üstünlər döysünlər. İndi bunların da fəlakətidir bu, bunların da mən deyərdim ki, talihsizliyidir.
Amma bu üçün yaşlı bir özünün xoşbaxt sayanlar da var və yeri gəlmişkən Azərbaycanda qınaqla üzləşdiyi üçün ölkədən mühacirət edənlər də var. Azərbaycanda son zamanlar, bax, siz dediniz ki, Rusiyanı mən tanıyıram və biz Rusiyaya bir şeydən bənzəyirik. Nədə bənzəyir Azərbaycanla Rusiya deyərsiniz, amma son zamanlar Azərbaycanda da Rusiyada belə fikirlər var ki, gedən proseslərinin eyni gedir. Hüquq fəalları həbs olunur, azad fikirli insanlar həbs olunur və beynəlxalq təşkilatlar ardarda bəyanatlar verirlər, bəzi həbs olanlara mükafatlar verirlər. Bildiz Anar Məmmətlə Vasif Havil mükafatını aldı. Leyla Yunus Saxırov mükafatına namizədlərdən bir idi. Siz necə qiymətləndirirsiniz bir yazar kimi bunları?
Mən bilirsiniz, hər cür zoru Rus dilində desə nasilə.
Zorakılığı.
Qeyri insanı əməl hesab edirəm. Bütün formalarında. Zorla həbsə salmaqla insanı nə tərbiyə etmək mümkündür. Nə cəmiyyəti sağlamlaşdırmaq mümkündür, nə də xalqın demək ovqatında nəsə bir xoş məqam yaratmaq üçündür. Bu, mənim təsəvvürümdə zorakılığın bütün növləri qəbul edilməzdir. Mənə görə bu Azərbaycanda olmamalı idi, Şahnaz xanım. Azərbaycanda gərək bu zülümlər, məsələn mən necə sizə deməyim bugün, bir qadını, Leyla Yunus, tutsal
həbsə,
bu qadın hər halda, bilirsiniz, komfort yaşamağa öyrəşib. Bu adamın içi suyu olmalıdır, suyu xəstə insandır bu. Bu xəstiyə zülm eləmək. Deyəcəyəm, oradan bir alçaq çıxıb yazacaq ki, hə, bu erməninin dostlarından biri də, bilirsiniz, bu cür əxlaqsızlığı biz gərək çoxdan Azərbaycan mühitindən götürəydik. Sən əgər səndən xoşum gəlmirsə, sən ermənisən, ya erməni pərəssən. Ayıbdır bu. Bu bizim zəmanədə mən səndən siyasi boşluğun, ideoloji boşluğun göstəricisidir bu. İdeologiyada o qədər boşluq yaranıb ki, bu erməni mövzusunu salıb, orada ictimaiyyəti müəyyən qədər güya ideologiya şəkilində nəyəsə təqdim edirlər. Məsələn, ideologiya bundan demək çox yuxarıda durmalıdır. Ölkənin ideologiyası, erməni-müsəlman konfliktinin bir mənəvi tərəfi var, bir də bunun praktik tərəfi var. Konfliktlər olur, müharibələr olur, insanlar döyüşür, bir-birinə arasında xalqlar, yaxın qonşu xalqlar, böyük xalqlar, fransızlar, ingilislər, almanlar aralarında döyüşlər olub. Amma hətta Stalinin dövründə, Şahnaz xanım, Stalinin dövründə mən bir dəfə eşitmədim ki, almanları alman faşizmi ilə bərabərləşdirsinlər. Stalin dövründə Alman faşistlər deyirlər, Alman xalqı yox. Almanlar umumiləşdirilmirdi. Heç bir təbliğat orqanında, radioda, televiziyada, heç yerdə. Hər yerdə deyirlər Alman faşistləri. Və hətta onu deyirlər Alman proletariyatı var, Alman xalqı var və o xalq Hitlerin kələyinə düşər olub.
Qayıdaq söhbətə. Mən istəyərdim qısa bir ara verək, bir nəfəs dərək və bu arada dinləyicilərimiz də bizə yazsınlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az. Bir təxminən 8 dəqiqə YouTube-dayıq, YouTube-da canlı yayımlanırıq. Proqramımız yayımlanır. Axşam saat 7-də isə Bakı vaxtı ilə biz bizim söhbətin səs yazısı efirdə olacaq. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur. Yox, sən təhqirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xaricindən, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azad Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İndi bizi qoşulan dinləyicilər, bizi izləyənlər varsa, salamlayırıq onları. Verilişimizin son 5 dəqiqəsi efirdədir. Pen Klubun xüsusi buraxılışıdır. Və bugün Nobel üzrə sülh mükafatı təqdim olundu. Pakistandan və Hindistandan olan uşaq hüquqları müdafiəçiləri aldı bu mükafatı. Əkrəm Əlisi də Azərbaycan yazarı da bu mükafata demək təqdim olunmuşdu, amma özəllə əvvəldən verişə gələndə dedi ki, mənim şansım yoxdur bu mükafatı almağa. Baxmayaraq ki, 13 demək nəfər təqdim eləmişdi onu. ABŞ-ın, Britaniyanın və Rusiyanın universitetlərində çalışan elm adamları təqdim eləmişdi onu və vurğulanırdı ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasındakı düşmənçiliyin aradan qaldırılmasında göstərdiyi mərdliyə, fədakarlığa görə o təqdim olunub. Əkrəm əlim, reaksiyanızı öyrəndik bundan bağlı. Deyirsiniz ki, bir məqaləniz də olacaq və biz çalışacaq ki, o Azadlıq Radiosunda çap
olunacaq bir münasibət.
Biz onu çap eləyərik.
Olar.
Canlı-canlı əgər bu haqda danışmaq istəmirsinizsə, problem yoxdur. Bir yazıçı kimi Nobelə təqdim olunmaq istəyərdinizmi? Sülh mükafatı kimi yox, ədəbiyyat mükafatı alır. Bir incidirmi sizi ki, daş yuxuların bədii keyfiyyətinə görə təqdim edərdilər Nobelə?
Şahnaz xanım, bilirsiniz necədir? Orada onlar demişdilər ki, biz yazıcı olaraq bunun qiymətini bilirik. Amma biz bunu ona görə, o ekspertlər demişdi, ona görə sülh mükafatı xətti ilə təqdim edirik. Ona görə ki, onun bu hərəkəti səviyyəsində layiqli bir əməl sahibi görmürük. Onlar buna çox yüksək qiymət vermişlər. Orada böyük bir müraciət idi o. Siz müraciəti oxudunuz, oxumadınız?
Oxuduq.
Böyük müraciət. O balaca bir informasiya getmişdi. Ondan əlavə böyük bir müraciət var idi. Orada məni müqayisə eləmişdirər Saxarovla. Orada məni müqayisə eləmişdirər bu Amerikada demək azlıq haqların demək tərəfini saxlayan nəhəng əfsanəvi insanlarla Amma bir fakt oldu da sonra. O fakt nəsə bizdə mətbuatda çox belə bir təhər verdilər onu. Demək, bu Daş Yuxular əsərini Amerikanın çox nüfuzlu bir təşkilatı var, kitabxanalar asosiasiyası. Bu əsəri 10 əsərin içində indiyəcən təqib olunan dünyada 10 əsərin içində bunu 10-cu yerdə siyahı aldılar. Sizin bu informasiyadan görür xəbəriniz yoxdur. Demək, bu lap yaxın vaxtlarda olmuşdu. Təxminən bir ay olardı ya, 15 gün olardı. Nə, yadımda deyil. Amma bu çox ciddi fakt idi. Məsələn, orada da əfsanəvi imzalar var idi. Əfsanəvi imzalar. 10 nəfər indiyəcən təqib olunan yazışıların, əsərlərin içində daş yuxular vardı. Mən buna sevindim.
Daş yuxuların davamı gələcək mi? Yəni, bu qəbildən növbəti bir əsər ola bilərmi? Belə deyək ki, xalqları sülhə hazırlayan.
Mən təəssüf ki, Şahnaz xanım, bu fikri də yenə ruslardan, xaricilərdən eşitdim. Onlar dedilər ki, o mənə yaracan bələd olanlar. Və bunu dönə-dönə yazdılar ki, bu əsər, məsələn, adamlar və ağaçların birbaşa, bilavasitə davamıdır. İndi bunu bir naşir çap eləmək istəyir. Bunu çap eləmək istəyir. Mən dedim, bunu təkcə çap eləməyək. Bu gəlin əsərləri qoyaq.
Harada, Azərbaycanda yoxsa?
Yox, kənarda. Demək, bunu gəlin o əsərlərdən qoyaq. Ki, bu gedib oxumuşdu adamlar və ağaçları. Və dedi ki, bu bunun, o da dedi ki, bu da Əkrəm Əhlisli yaradıcılığın bilavəsində davamıdır. Biz siz hər şeyi tərif eləyəndə mənasını itirir. İlkin mənası. Mənim bütün yazılarım bir-birinin davamıdır Şahnaz xanım. Lap o Cilas ağacı hekayəsindən tutmuş Əhlisli uşaqlıqda gördüyüm. Ta son yazdığım cümləyəcən hamısı bir-birinin davamıdır. Mən ayrı cür yaza da bilmirəm, ayrı cür yaşaya da bilmirəm. Amma bizdə qəribədir ki, daş yuxular göyə ayrıcə bir şeydir. Bunu belə insanlara təlqin elədilər. İnsanlar bəlkə özləri sərbəst düşünüb, bu demək, özlərinə sərbəst düşünmək imkanı olsaydı, bəlkə də bu fikir ortaya çıxmayacaqdı. Amma çıxdı.
Növbət əsərləriniz nədir? Bunu da... Bu fikir də alaq, bundan bağlı cavabınızı alaq.
Mən sizə, Şahnaz xanım, sizdən xahiş edəcəm. Diqqətlə oxuyun. Nədir bu?
Dağlar deyir ki, soyuqdur. Söz oxuyacaq.
Diqqətlə oxuyun və lap belə məsləhət bilərsinizsə, istəyərsinizsə, bir neçə nəfər ədəbiyyat adamı da dəvət eləyərsiniz, mənə də dəvət eləyərsiniz. Bir veriliş üçün artıq mövzu verəm sizə. Demək, gələrik o əsər barəsində. Oturub söhbət eləyərik. Amma bu səviyyədə olmasın söhbət ki, Əkrəm Əhlisinin dili elə bərbaddır ki, gərək bunu tapsıraq bu cavan uşaqların birinə, bunun dilinin üzərində işləsin və bu dil çox gözəl bir dil olsun. Yəni, bu səviyyədə olmasın. Ciddi səviyyədə oturaq söhbət eləyək. Mən bunu istəyərdim.
Təşəkkür edirəm Əkrəm bəy, çox sağ olun, gəldiniz, bir saatı tamamladıq. Düzü biraz mənim də səhhətimdə problem olduğuna görə bilmirdim bu bir saatin necə yola verəcək, amma sizinlə söhbət xoş oldu. Çox sağ olun və dinləyicilərimizə deyirik ki, verilişimiz burada başa çatır. Gələn həftə yenə eyni vaxtda cümə axşamı günü saat 2-də Pin Klub efirdə olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram, bir həftə sonra yenidən görüşərik. Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm yox, yox, sən təhqirə kimsə
qabıl etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən sübətli bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi.